Turpmāk par dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviešanu Latvijā atbildēs Ēriks Diļevs.
Viss, kas noteikti notiek uz labu, ir jauni izaicinājumi, bet nu, kā jau arī manā iepriekšējā darbā un amatā, tur arī pilns ar izaicinājumiem, tā kā galvenais iet uz konstruktīvu risinājumu un tad jau mēs arī visi tiksim galā.
Latvijai kāpums pasaules preses brīvības indeksā, bet Latvijas hokeja izlase gatavojas pēdējām divām pārbaudes spēlēm pirms pasaules čempionāta. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma. Skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Par gadsimtu projekta Rail Baltica ieviešanu Latvijā pagaidām atbildēs Ēriks Diļevs. Viņš šodien ārkārtas sapulcē apstiprināts uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas pagaidu valdes vadītāja amatā. Atgādinām, ka pirms nedēļas no amatiem atkāpās līdzšinējā valde tās vadītājs Kaspars Vingris un valdes loceklis Ārnis Staltmanis. Plašāk par pārmaiņām mums jau to daļu ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Kārtējās pārmaiņas ļoti svarīgajā daudz miljonu vai miljardu, jāsaka tā, projektā Rail Baltica vadībā. Kādas ir jaunā pagaidu vadītāja apņemšanās, lai projekta līdz šim gauso realizēšanu tad nu pātrināt?
Labdien! Jā, šodien par uzņēmumu Eiropas dzelzceļa līnijas pagaidu vadītāju ir iecauts uzņēmuma RB Rail līdzinājies tehniskais direktors Latvijā Ēriks Diļevs. Un Rail Baltica projektā viņš strādājas tātad plašākā laukā, pāraugot visas Baltijas valstis, bet tagad darbosies ar projektu ieviešanu Latvijā. Un satiksmes ministrijā raksta, ka Diļevs ir ieguvis maģistra grādu ceļu un tiltu inženierijā. Viņam ir arī vairāk nekā 18 gadu pieredze transporta nozarē. Un pirms darba Rail Baltica projektā Diļevs vairākus gadus strādājis arī starptautiskos projektos dažādās valstīs. Un Latvijas Radio viņš apgalvoja, ka zina, kādas ir Rail Baltica problēmas un kā projekta gaitu pātrināt.
Obligāti jāuzsāk šogad būdaru pamatrasē dienvidu daļā Latvijas, jo tas ir arī būtisks reputācijas jautājums. Esam noslēguši šo lielo līgumu ar pamatrases pūnieku. Būtiski ir turpināt akcentēt šo te finansējumu nodrošināšanas un finanšu plūsmu, ko mēs aktīvi kopā ar kopuzņēmumu arī strādāsim. Galvenais arī, uz ko mums arī norādīja ministra prezidente, konkrētas darba grupas izveidošanu projekta ieviešanā, un es ar šo te amatu maiņu es arī redzu, kā mēs varētu veidot sadarbību ar kopuzņēmumu, arī ar satiksmes ministriju. Ir ļoti daudz neatrisināti jautājumi, kas būtu jāvirz uz priekšu steidzamā kārtā.
Nu tā lūk, jaunais vadītājs pagaidu, jaunais vadītājs Ēriks Diļevs.
Nu, ko no Ērika Diļeva jaunā tā tad vadītāja sagaida akcionāri, nu ciem vārdiem tā būtu satiksmes ministrija, vai ir izskanējuši kādi konkrēti darbi, uzdevumi, termiņi, mērķi?
Nē, pagaidām satiksmes ministra birojā, satiksmes ministra Kaspara Briškina birojā teica, ka tas nav politisks jautājums Ērika Diļeva izraudzīšanās, tāpēc viņi nekomentēja, iesakot vērsties pie ministra satiksmes ministrijas valsts sekretāris Ligitas Austrupis, bet viņai esot ļoti daudz sapulču šodien, un arī brītiņš tā arī nebija, bet Austrupē rakstiski izsūtītajā relīzē ir atbildējusi, ka Ērika Diļeva ilgadējā pieredze Rail Baltica projektā ir būtisks aspekts, lai nodrošinātu Eiropas dzelzceļa līniju darbību līdz jaunas uzņēmuma valdes iecelšanai. Savukārt, satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Andrijs Matīs uzskata, ka uzņēmumam ir vajadzīgs vadītājs, kas specializējas projektu vadībā.
Neapšaubām ir Diļeva kunga kompetence saistībā ar tehniskām lietām un ceļu būvi un transporta inženieru būvēm, bet šeit nu, man prasītos, tā kā, lai šis projekts nu, tā izskatītos, ka iet uz priekšu un tiešām tiktu ieviests laikā. Ir sevišķi tagad, kad ir ļoti daudz diskusijas par to, vai vispār projekts ir pabeigts, vai vispār projekts nonāks līdz Rīgai, tad šis saspringtā projekta vadība un tieši projekta menedžments ir tas, kas būtu, manuprāt, šobrīd nepieciešams, lai šo projektu kā teikt sapurinātu un virzītos uz priekšu, lai tiešām 2030. Gadā Latvijā būtu šis dzelzceļš un viņš piestātu Rīgas stacijā un Rīgas starptautiskajā lidostā.
Jāatzīmē, ka pagaidu valdes vadītājs darbosies, kamēr satiksmes ministrija izraudzīsies jaunu priekšnieku un lai viņu atrastu, tātad rīkos konkursu. Bet līdzšinājies vadītājs Kaspars Vingris Eiropas dzelzceļa līnijas vadīja gandrīz 5 gadus un kopumā uzņēmumā nostrādājot 10, un viņš arī atkāpies no amata 3 mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, un satiksmes ministrija raksta, ka tas viss noticis personisku iemeslu dēļ, un savukārt līdzinējais valdes loceklis Arnis Tautmanis darba attiecības uzņēmumā pārtraucis vakar, un viņa vietā meklē šot aizvietotāju, bet pēc Latvijas radio rīcībā neoficiālas informācijas, tad pagaidu valdes loceklis tiks izraudzīts pat tuvāko dienu laikā.
Tātad pēc svētkiem mēs varētu jau uzzināt.
Iespējams.
Paldies, sakām Viktoram Damīdovam, tik tālu tātad par pārmaiņām Rail Baltica projektā un vadībā, jāsaka tā, pagaidu vadībā. Mēs turpinām redzīm pēcpusdienu. Valsts budžeta ieņēmumi pirmajā ceturksnī Latvijā atpaliek no plānotajiem. Nodokļos pirmajos trīs mēnešos iekasēti 3,3 miljārdi eiro, un tas ir par gandrīz 41 miljonu eiro vai 1,2% mazāk nekā plānots. Vienlaikus gan šie ieņēmumi ir bijuši par 109 miljoniem eiro, jeb 3,4% lielāki nekā pērn gada pirmajā ceturksnī, tā ziņo Finanšu ministrija. Tikmēr Latvijas radio aptaujātie ekonomisti uzskata, ka nodokļu ieņēmumi pildās gana labi, un panikai nav pamata, turklāt gada otrajā pusē esot gaidāma ekonomikas attīstība. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Nepietiekama nodokļu ieņēmuma dēļ finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības ir pat brīdinājis par izdevumu mazināšanu valsts budžetā. Tomēr finanšu ministrijas apkopotie dati neliecina par būtisku nodokļu iztrūkumu salīdzinot ar prognozēto. Kopumā šajā gadā nodokļos plānots iekasēt 14,6 miljārdus eiro, kas par 1,5 miljārdu pārsniedz prognozi pagājušajam gadam. Tas ir iespējams, jo nodokļu ieņēmumi kāps līdz ar ekonomikas straujāku izaugsmi gada otrajā pusē. Latvijas radio aptaujātie ekonomisti. Nodokļu prognožu neizpildi gada pirmajā ceturksnī Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš saista ar kļūdainajām prognozēm par augstākas inflācijas noturēšanos Latvijā, līdz ar to arī lielākiem nodokļu ieņēmumiem. Tomēr nesot bijis pamata domāt, ka inflācija Latvijā saglabāsies tikpat augsta kā eirozonā kopumā.
Reālā izaugsme ir tāda, pavāja, tur galvenā vaina ir eksporta tirgos, kas joprojām ir stipri slaba. Līdz ar to iespējams, ka būs neliela neizpilde arī gadā kopumā. Nodokļi patiesībā iekasēs diezgan labi. Varētu būt kaut kāds uzlabojums uz gada beigām arī naudas izteiksmē, jo minētā importa palēitināšanās tā nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem ir mazāk jātērē kopumā par pirmās nepieciešamības precēm, jo īpašo par siltumu, par elektrību, par gāzi. Un tas atstāja vairāk naudas citiem tēriņiem, iespējams, jā, ka no šiem citiem tēriņiem atkal, un to netiešās ietekmes uz nodarbinātību atkal valsts budžets būs ieguvējis.
Šādas cerīgas prognozes ļauj izteikt arī gana pozitīvais patērētāju novērtējums. To apliecina arī dati par algu pieaugumu Latvijā, uzsver ekonomists.
Ir arī patērētāja aptaujas rezultāti, un tas, ko mēs tur redzam, ir, ka patērētāja noskaņojums Latvijā ir ļoti tuvs vēsturiski vidējai. Tas ir tā, ka, ka jautājotiem prasa, kā tev iet atbild, parasti, normāli. Cilvēki ir pat mērēni optimistiski par savām mājasēniecības finansēm pitspēju. Tā, ka tur nav redzams nekas slikts, tie skaitļi varētu būt labāki, ja nebūtu tā vispārējā negatīvā ziņa fona, kas ir. Tas arī ietekmē.
Finanšu ministrija februārī pazemināja ekonomikas attīstības prognozes, samazinot iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi no 9,5 līdz 1,4%. Tāpat arī Eiropas komisija pazemināja prognozi šim gadam par Latvijas ekonomikas izaugsmi. Gada sākums patiešām bijis piezemēts ekonomiskajā aktivitātē, tomēr atpalicība nodokļu ieņēmumos ir samērā neliela, vērtē arī SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Saprotam, ka augstas nenoteiktības apstākļos valdības pārstāvji piesardzīgi runā par budžeta iespējām tuvākajā nākotnē, tādējādi sagatavojot augstu nekādiem neprognozējumiem pavērsieniem. Jo budžeta ieņēmumiem esot mazākiem par plānotajiem, varētu nākties palielināt budžeta deficītu, kas negatīvi ietekmētu nākamā gada budžeta iespējas.
Bet redzot to, kādas tendences ir vērojamas tīpaši martā un arī pirmās pazīmes par to, kas varētu būt noticis aprīlī, mēs redzam, ka tā ekonomiskā aktivitāte lēni, bet atdzīvojas. Citiem vārdiem sakot, ja nenotiks būtisks atricinājumi, piemēram, attiecībā uz tām pašām enerģijas cenām, tad arī attiecībā uz tādiem notikumiem, kas varētu būtiski iedragāt pašreizo inflācijas samazināšanās tendenci, tad viss šķiet, ka gada otrajā pusē ekonomiskā aktivitāte tomēr būs par pakāpi augstāk nekā gada sākumā. Līdz ar to šobrīd tādu paniku celt īsti varbūt nav pamata.
Latvijas Bankas ekonomiste Baiba Brusbārdi portālam LSMLV nesen norādīja, ka pašlaik uzmanīgi jāizvērtē izdevumi un jāizvairās no nepārdomātas nodokļu reformas, kas varētu mazināt nodokļu ieņēmumus. Par nodokļu sistēmas izmaiņām runā nākamā gada budžeta kontekstā, taču, kā piebilst ekonomists Dainis Gašpuķis, nav pareizi, ka līdz pat rudenim saglabāsies neziņa tieši kādas nodokļu pārmaiņas sagaidāmas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Latvija pasaules preses brīvības indeksā ir pakāpusies uz 12. vietu. Gada laikā tas ir kāpums par 4 pozīcijām, tā liecina starptautiskās organizācijas Reportieri bez robežām jaunākais reitings. Uzlabojumi Latvijai bijuši gandrīz visos kritērijos, izņemot drošības indikatoru. Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs portāla Delfi, galvenais redaktors Filips Lastovskis. Šorīt sarunā ar kolēģiem redzījumā labrīt Artis Koju un Lauru Zvejnieku bija diezgan skeptisks par to, kur virzāmies un par to, kāda situācija varētu būt nākamgad.
Ir tādi piemēri kā Slovākija, kas mums bija pavisam blakus iepriekšējā, bet pēc Roberta Fico nākšanas pie varas nokrita gandrīz divas reizes. Tur arī aizvien nav izmeklēšanas rezultāta 2018. gada nogalinātā žurnālistā lietā. Tad Itālijā mums ir koalīcijas partijas deputāts, kurš cenšas iegūt kontroli par vadošo ziņu aģentūru. Argentīnā ziņu aģentūru vienkārši aizslēdz jaunais prezidents. Līdz ar to tie noskaņojumi ir diezgan tādi nelāgi, nerunājot, protams, par tādām konflikta situācijām kā un vardarbību un slepkavībām pret žurnālistiem, kā tas ir Āfrikā. Organizācija arī īpaši uzsvērā, kā Palestīnā ir nogalināti vismaz 100 palestīnas žurnālisti.
Bet kāpēc tas notiek demokrātijas valstīs, kā mēs tradicionāli tomēr sevi mēģinām uzskatīt šeit? Pat Eiropa, nerunājot par Amerikas Savienotajām valstīm, pie mums arī bijuši mēģinājumi politiķiem uzskatīt, ka iegūt mediju.
Redzot, lai aizstāvētu, kā viņi paši motivē.
Amerikāņu filmās mēs redzam tos par žurnālistiem, reizēm tos joks, bet tie notikai joks, tas arī reālās divas piemēri, ka nesniegs kādu informāciju nacionālo interešu vārdā vai arī izveidos kādu ierobežojumu nacionālo interešu vārdā. Kopš pie mums šeit pat kaimiņos sākās karš, mēs varam redzēt līdzīgu tendenci. Arī organizācija uzsver, ka, piemēram, pietrūkst pluralistiska un plaša pieejama informācija krievvalodā, kas ir viņu viens no uzsvariem. Turklāt tiek pieminēta arī šī te nacionālā drošības koncepcija, kurā no 2026. gada 1. janvāra ir norādīts, ka ir sabiedriskajiem medijiem ir jāstrādā bez krievvalodas. Un tas ir kontekstā pieminēts arī pie šīs pluralistiskās un plašās informācijas pieejamības valstī. Vai tas mūsu gadījumā ir karš, kas liek varbūt institūcijām reizēm pārvērtēt savu lomu attiecībā pret medijiem? Ļoti iespējams, ka jā.
Kurām institūcijām tām, kuras patiesībā atbild par mediju darbības vidas nodrošināšanu to skaitu?
Šajā pašā ziņojumā mēs redzam, ka ir mediju regulātors ar konkrēto šo krievvalodas piemēru minēts. Tāpat arī drošības dienestu loma ir uzsvērta. Tā tieši šajā nacionālās drošības koncepcijas saistībā. Šeit, protams, mums jāatgādina iespējams klausītājiem, ka mums ir jau pieredze bijusi ar šāda veida aizrādījumiem vai arī komentāriem, neaizrādījumiem par Latviju 2010. Gadā pēc Ilzes Naglas dzīvokļa kratīšanas, kur veids valsts policija un kuru bija sankcionējusi Latvijā tiesa. Un mēs pēc tam saņēmām komentārus par grotiskiem tiesas spriedumiem. Līdz ar to sāk veidoties kaut kāda bāze, kas varētu līdzināties jau laikam, kur mēs bijām tolaik. Un pirms tam mēs arī bijām 11. vietās, pirms Ilzes Naglas dzīvokļa kratīšanas. Protams, turklāt nāk arī laikraksta diena izpārdošana, iztirgošana, necaurspīdīgā. Mēs bijām diezgan labās pozīcijās. Mēs bijām desmitniekā, tad mēs nokritām uz 30. vietu, un tad mēs nokritām uz 50. vietu uzreiz pēc šiem notikumiem. Un tad lēnām gadu pa gadu mēs esam kāpušies vismaz reitingā šajā kontekstā augstāk līdz augstākiem punktam šobrīd, 12. vieta. Bet jau sāk rāties tāds kritisku notikumu kopums, gan tas, ko organizācija piemin šobrīd, gan arī šī gada Rīgas apgabala tiesas spriedums par TVnetā un Nepalpa strīdu par vārdu deportācijas izmantošanu. Protams, ka Rīgas apgabala tiesas spriedums ir nonsens pilnīgs, un tas atspoguļosies nākamā gada reitingā. Līdz ar to es esmu skeptisks par to, kur mēs iesim tālāk.
finanšu resursi medijiem ir pietiekami, lai nebūtu tā riska, naudas ietekmējumības riska no ārpuses?
Tā ir divas daļas. Pirmkārt, finanšu līdzekļi nav pietiekami. Kas attiecās gan uz komerciāliem mēdījiem, tas pats attiecās uz sabiedriskiem mēdījiem. Abi šie sektori ir kliniskā finanšu trūkumā, naudas trūkumā. Savukārt, ja mēdījiem ir kvalitātes latiņa un profesionāla standarti, iekšējā pārliecība, kā mēs strādājam, tad pārliecināts, ka šādas politiskās vai finanšu iejaukšanās nav iespējams. Teiksim, tādos mēdījos, kā es nezinu, Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija vai TV3 vai Delfi, tie ir mēdī, kas no politiskās ietekmes, manuprāt, ir brīvi. Tas skaidrs ir tas, ka mums ir reklāmas, bet tas neietekmē, piemēram, no Delfa gadījumā, es varu runāt par sevis pārstāvēto mediju, nekādā veidā, ko mēs par šo konkrēto reklamdevēju varam vai nevaram rakstīt. Ja, piemēram, atnāk mums, es nezinu, tur Maxim, Rimi vai vēl Lidl, sāksim, komplektācijā, viņiem ir nula teikšanas par to, ja mēs rakstam par viņu kaut kādiem rādītājiem, par konkurences pārkāpumiem, ja tur tādu būtu, vai tam līdzīgiem jautājumiem.
Tā, Filips Lastovskis, dienā, kad Latvija preses brīvības indeksā pasaulē pakāpusies uz 12. vietu, bet atgriežoties pie drošības tematiem, gan arī 100 karavīri no Valsts aizsardzības dienesta, pirmā iesaukuma, turpinās aktīvo dienestu, viņi jau ir parakstījuši 5 gadu līgumu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tā šorīt Latvijas televīzijā pavēstīja NBS komandieris Leonīds Kalniņš un par ko tad liecina tas, ka no 246 valsts aizsardzības dienesta karavīriem vairāk nekā trešdaļa ir nolēmuši turpināt karjeru armijā? Pie mūsu klausulas Leonīds Kalniņš. Labdien!
Labdien!
Nu, sāksim ar atgādinājumu klausītājiem. Mēs runājam par pirmo valsts aizsardzības dienesta iesaukumu, kas pērn jūlijā sāka dienēt uz brīvprātības pamata. Savukārt šogad janvārī pirmo reizi notika arī valsts aizsardzības dienesta kandidāta atlase pēc nejaušības principa, jo ar brīvprātīgiem vien vairs nepietika. Bet ja par šo pagājušā gada jūlija iesaukumu un tiem, kuri nolēmuši tagad turpināt aktīvo dienestu tālāk, nu, ir jāņem vērā, ka visi tie bija brīvprātīgi ar pietiekam augstu motivāciju. Līdz ar to jūs rēķināties, ka turpmāk varētu nebūt tik augsts tas procents ar turpināt aktīvajā dienestā gribētājiem?
Kamēr saglabāsies iedzīvotāja un sabiedrības interese brīvprātīgā kārtā iesaistīties valsts aizsardzības dienesta izpildē 11 mēnešos, es domāju, tas procents būs diezgan augsts. Un mēs, ja tā skatāmies, tad lielais vairums, kas ir parakstījuši 5 gadu līgumu, īstenībā viņi gribēja sevi pamēģināt, vai šīs dienas 5 gadu garumā atbilst viņa spējām, viņa interesēm. Un tāpēc es diezgan optimistiski skatos arī uz nākotni.
Par tagad jaunāko janvāru iesaukumu, cik daudz tur bija plānots iesaukt un cik ir iesaukti un cik tur liela daļa bija šo brīvprātīgo un cik tad bija to, kuri ir pēc šī nejaušības principa nonākuši dienestā?
Janvāra iesaukumā ir visi brīvprātīgie. Iesaukumam janvāri bija paredzēts iesaukt 120 Latvijas pilsoņus, mēs iesaucām 125, tik cik vēlējās, tik arī mēs bijām gatavi iesaukt. Atbilstoši likumam ir iespēja Latvijas pilsonim, kurš dienu valsts aizsardzības dienestā tikai pēc 6 mēnešiem izteikt vēlēšanas turpināt dienestu citādā statusā, parakstot 5 gadu līgumu. Tāpēc mēs gaidām, ka tas varētu notikt kaut kur jūlijā.
Tad šobrīd joprojām visi brīvprātīgie faktiski un ir pamats domāt, ka arī varētu būt līdzīgs procents tālāk uz šo jau profesionālo dienestu un karjeru armijā. Tā varētu tad secināt. Tiem, kuri izlemj par valsts aizsardzības dienestu turpināšanu pēc šī dienestu turpināt karjeru armijā, viņiem ir kādas priekšrocības turpmāk, ņemot vērā, ka viņi ir bijuši šie brīvprātīgie un aktīvo dienestu sāk jau, nu, tā teikt, ar gada pieredzi?
Nu, viņa vienīgā priekšrocība ir tā, ka viņi var izvēlēties, kurā spēku veidā un noteikti kurā specialitātē dienē. Tā ir viņa lielākā priekšrocība. Pārējais, kas attiecas uz sociālajām garantijām, uz atalgojumu, viņi ir absolūti vienādi ar visiem pārējiem, kuri diena un kuri ir noslēguši 5 gadu līgumi, ne caur valsts aizsardzības dienesta pavadīto laiku.
Par ko liecina jūsu pieredzētais līdz šim ar iesaukumiem un sarunas par to, kas varētu notikt turpmāk, kāda tendence jūs sagaidāt vai prognozētu, vai jau varbūt pietiekami labi redzat, vai šis brīvprātīgo daudzums varētu saglabāties pietiekami liels, vai tas būtu ar tendenci nedaudz samazināties?
Nu, tas brīvprātīgo skaits pats pa sevi, nu, diez vai viņš samazināsies, bet cita lieta sakarā ar to, ka mums pamazām mēs palielinām šo nepieciešamo skaitu caur valsts aizsardzības dienesta, tad, protams, tas procents, ja viņš paliek konstants, viņš attiecībā pret kopējo skaitu būs mazāks. Un tas, protams, ir tāds izaicinājums mums, lai mēs pēc iespējas vairāk motivētu jauniešus iesaistīties tieši uz brīvprātības principu. Jo mēs joprojām saglabājām šo vēlmi, ka pilsonis, kurš brīvprātīgi iesaistās valsts aizsardzības dienestā, viņš ir daudz motivētāks, mums ir daudz vieglāk ar viņu strādāt, un viņa ieinteresētība, protams, veicina šo visa dienesta efektivitāti.
Un tur ir arī savi labumi šim pilsonim par šādu brīvprātību. Burtiski divos vārdos mums laiks jau ir beidzies. Svētkos mēs kaut kur varēsim redzēt valsts aizsardzības dienesta kareivjus?
Valsts aizsardzības dienas kareivis mēs redzēsim Rēzeknē, viņi piedalīsies parādē, un principā valsts aizsardzības karavīrus mēs redzam arī ikdienā vienkārši. Viņus mēs neatšķiram, viņiem ir absolūti vienāda forma, vienāda sagatavotība un vienāda aktivitāte.
Paldies par sarunu, vēlot arī rīt priecīgus svētkus Nacionālo bruņoto spēku komandierim Leonīdam Kalniņam, lai priecīgi. Mēs turpinām par militāro tematiku un, diemžēl, jāsaka par jaunumiem, kurus dzirdēsim arī uz priekšu. Ukrainā turpinoties Krievijas pilna apmēra iebrukumam smagas kaujas šobrīd notiek par Časivjaras pilsētu Donetskas apgabalā. To iebrucējs ir apņēmies ieņemt līdz tā dēvētajiem uzvaras svētkiem 9. maijā, un šobrīd Ukraiņi pilsētiņu notur, bet turpmākās prognozes ir sliktas. Un plašāk par to Latvijas radio korespondents Ukrainā Indras Prānces ierakstā.
Časivjara ir neliela pilsētiņa Donetskas apgabalā, aptuveni 5 km no Bahmutas. Vārdā pilsēta gan to varēja raksturot līdz pilna apmēra iebrukumam. Pēdējie aģentūras Associated Press veiktie drona foto uzņēmumi liecina, ka no pilsētas vietām gandrīz nekas nav palicis pāri, tikai ēku drupas. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis jau pirms vairākām nedēļām ziņoja, ka Krievija koncentrē spēkus, lai izlaustos cauri aizsardzībai, ieņemtu Časivjaru un sagatavotos tālākai virzībai uz Kramatorskas pusi. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas direktorāta pārstāvis Vadims Skibickis, nu pat intervijā izdevumam The Economist pieļāvis, ka Časivjaras ieņemšana iespējams ir tikai laika jautājums. Pilsētiņa geogrāfiski atrodas tādā kā paaugstinājumā, tāpēc Krievija koncentrē savus spēkus tur, un tās noturēšana ir lielā mērā atkarīga no ieroču un munīcijas piegādē. Artilērijas lādiņi Ukrainai kritiski trūkst jau kopš pērnā gada nogales. Karavīri šobrīd turas pretī ar ievērojami mazākiem resursiem un plašāk izmanto kaujas dronus. Taču ar to varētu būt nepietiekoši, lai pilsētu noturētu. Par to, ka nepieciešams paātrināt ieroču piegādes, savā vakar uzrunā tautai pauda arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paklausamies viņa sacīto.
Jā. Доручив прем'єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ.
Es uzdevu ministru prezidentam, aizsardzības ministram, ārlietu ministram, ikvienam savā līmenī strādāt ar partneriem, lai pātrinātu ieroču piegādi, līgumu un vienošanos realizāciju. Ātrums ir svarīgs. Es pateicos Amerikas Savienoto Valstu kongresam par lēmumu, taču arī lēmumu piegādes un īstenošanas ātrums nedrīkst būt problēma. Mēs gaidām ieročus Ukrainā, mūsu karavīriem.
Časivjara nav vienīgā pilsēta Donetskas apgabalā, kas šobrīd piedzīvo ļoti smagus uzbrukumus. Sīvas cīņas notiek arī Avdijivkas un Pokrovskas virzienos. Pagājušās diennakts laikā ap Dīvkas virzienā vien ir notikušas 134 sadursmes ar iebrucēju. Krievija visā frontes līnijā veic intensīvas aviācijas uzbrukums, uzbruka ar raķetēm un vadāmajām aviobumbām un arvien plašāk izmanto arī ķīmiskos ieročus. Ja līdz šim bija pieredzēta fosfora izgāšana, tad nu pat ASV apsūdz Krieviju arī par uzbrukumiem ar ķīmisku vielu hlopokrīnu, kas izraisa smagu acu, ādas un plaušu kairinājumu. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas direktorāta pārstāvis Vadims Kibickis jau pieminētajā intervijā The Economist pieļāvis, ka jau pēc pāris nedēļām, maija beigās vai jūnija sākumā, Krievija varētu sākt ofensīvu Harkivas un Sumu apgabalos, taču viņu prāt pašas pilsētas, Harkivu un Sumus, iebrucējiem neizdosies ieņemt. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, šobrīd Krievija šajā virzienā pie robežas koncentrējas ap 35 tūkstošiem karavīru, bet pirms ofensīvas armijas vienības skaits varētu tikt palielināts līdz aptuveni 50 vai 70 tūkstošiem cilvēku. Skibicka ieskatā gan ar to nepietiks, lai pilsētu ieņemtu, un Krievija uzbruk ne tikai frontē. Regulāri raķešu uzbrukumi notiek arī frontei tuvāk esošajām pilsētām, cenšoties tās padarīt par dzīvošanai nepiemērotām. Tādām kā pelēkajām zonām, kur nav elektrības un citi komunālie pakalpojumi, nestrādā slimnīcas un skolas. Tikmēr Ukraiņi liek lielas cerības, kā ASV nesen pieņemtie lēmumi par militāro atbalstu Ukrainai, ātri ieviesti praksē, situācija šai ziņā ievērojami uzlabos. Paklausamies Ukrainas armijas gaisa spēku runas vīra Iļas Jevlaša šorīt sacīto.
Protams, ka tas mums palīdzēs daudz efektīvāk cīnīties pret kombinētajiem uzbrukumiem, kuros ienaidnieks uzbruk dažādiem mērķiem, dažādos ātrumos un dažādos augstumos. Tas palīdzēs nosekt mūsu pilsētas un kritiskās infrastruktūras objektus. Protams, ka tas ir pastiprinājums, tas palīdzēs daudz efektīvāk aizsargāt mūsu pilsētas, kā arī glābt mūsu mierīgo civiliedzīvotāju dzīvības un veselību.
Arī sauszemes spēku komandieris ģenerālleitnants Aleksandrs Pavļuks nu pat intervijā izteicies. Krievija gatavojas jaunajai ofensīvai Harkivas un Sumu apgabalos, bet Ukraiņi izdarīs visu, lai iebrucēja plāni izgāstos. Indrs Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.
Notiekoši Ukrainā, kā esam pieredzējuši, bieži vien ietekmē arī politiskie procesi ārpus tās, un Anglijā un Velsā turpinās balsu skaitīšana pēc vakar notikušajām pašvaldību vēlēšanām. Līdz šim apkopotie rezultāti liecina, ka konservatīvo partiju dažādās pašvaldībās ir zaudējusi vairāk nekā 100 deputātu vietu. Lai noskaidrotu balsojumu nozīmi, mums studijā pievienojas Rihards Millers. Rihard, kāpēc tik liela uzmanība ir pievērsta un arī pievēršama šīm vēlēšanām?
Kā jau katrā valstī, arī Lielbritānijā pašvaldība vēlēšanas kalpo par sava veida rādītāju tam, kāds varētu būt atbalsts noteiktā brīdī pie varas esošajai partijai. Šobrīd konservatīvo partiju Lielbritānijā pie varas ir nepārtraukti 14 gadus, taču vakar notikušās vēlēšanas notiek esošā parlamenta sasaukuma pilnvaru termiņa pēdējā posmā. Pēdējās parlamenta vēlēšanas notika 19. gada decembrī. Toreiz arī labos panākumus sekmēja Borisa Džonsona solījums nodrošināt pilnīgu apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Saskaņā ar likumu nākamajām parlamenta vēlēšanām ir jānotiek līdz nākamā gada janvārim, bet premjerministrs Rišī Sunaks iepriekš paudis, ka šīs vēlēšanas tiks rīkotas jau šogad. Jaunākie rezultāti šobrīd ir tādi, ka no 107 pašvaldībām ir saskaitīts balsis vismaz pusē. Leiboristi ir guvuši panākumus pēc BBC aplēsēm 28, pēc skaņu uz aplēsēm 23. Konservatīvie tikai 3 pašvaldībās, bet Liberālo demokrātu partija ir guvusi uzvaru 5 pašvaldībās. Ja runā par deputātu skaitu, tad skaitļi ir vēl iespaidīgāki. Leiboristiem ir ievēlēti vismaz 350 līdz 400 deputāti. Konservatīvi ir zaudējuši vismaz 150 vietas, un šajā balsojumā ir saglabājuši 130 līdz 150 deputātu vietas dažādās pašvaldībās. Leiboristiem nozīmīgākais panākums gan ir ārpuskārts vēlēšanās par parlamenta deputātu vietu no Blackpools dienvidu vēlēšanu apgabala. Tajā leiboristu kandidāts ir saņēmis 3 reizes lielāku atbalstu nekā konservatīvo kandidāts, un paklausīsimies leiboristu līdera Kīra Starmera reakciju uz šo balsojumu.
And here in Blackpool, a message has been sent directly to the Prime Minister.
Šeit Blackpoolā tika nosūtīta ziņa tieši premjerministram. Tieši premjerministram, jo šis ir balsojums par parlamentu. Šī ziņa ir tieši adresēta Riši Sunakam, sakot, ka mums ir apnicis jūsu pagrimums, jūsu haoss, jūsu šķeltniecība, un mēs vēlamies pārmaiņas. Mēs vēlamies virzīties kopā ar Leiboristu partiju.
Tagad jāatzīmē, ka Leiboristiem partijas atbalsts Izraēlai šābrīd tuvo austrumu konfliktā ir maksājis atbalstu atsevišķu vēlētāju grupu vidū. Par konservatīvo partijas reakciju runājot, tad šīs partijas amatpersonas savos vēstījumos ir paudušas dažādas viedokļus. Partijas zaudējumu tās atzīst, un to atzīst arī premjerministrs Riši Sunaks, kurš sarunā ar medijiem liek noprast, ka vēl cer sagaidīt labāks rezultāts.
It's disappointing to lose good hard-working conservative councillors and I'm grateful to them.
Acīm redzami žēl zaudēt labus, kārtīgi strādājošos konservatīvo deputātus. Esmu pateicīgs viņiem par visu viņu darbu pašvaldību labā. Zemāku īpašuma nodokļu saglabāšana, pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem. Protams, vēl ir sagaidāmi daudzi rezultāti. Es vēlos norādīt uz dažām lietām. Hārlovā, kur Kīrs Stārmers trešdien organizēja pasākumu, sakot, ka šī ir vieta, kur viņam jāuzvar, lai būtu ceļā uz panākumu gūšanu parlamenta vēlēšanās. Tas vēl joprojām nav noticis.
Un jānorāda, ka dažās pašvaldībās konservatīviem ir labi panākumi. Tāli?
Nu jā, ko tad par rezultātiem saka eksperti, procesu vērotāji un galu galā, ko mums šie vēlēšana rezultāti nozīmē?
Ekspertu vērtējumā šie varētu būt vienu no sliktākajiem konservatīvo partijas rezultātiem pēdējās desmitgadēs. Skaņūs politikas nodaļa redaktora vietnieks uzskata, ka atbalsta zudumu ietekmē vairāk faktoru, tostarp, ka leiboristiem vairs nav Džeremijs Korbins, ka vairs nav Brexits, kurš ir jāmēģina sasniegt. Džons Kērtis uzskata, ka atbalsts leiboristu partijai pēdējā gada laikā ir stabils un to apliecina arī aptaujas. Kas attiecas uz iespējamām izmaiņām, ja leiboristu partija kādreiz uzvar parlamenta vēlēšanās, tad mēs varam sagaidīt to, ka atbalsts Ukrainai paliks nelokāms un ir sagaidāma lielāka sadarbība ar Eiropas Savienību gan drošības, gan arī citos jautājumos.
Paldies Rihardam Milleram. Šobrīd nākamais stāsts mums ir, es pat teiktu, ne par ārpolitiku, bet ārpus zemes politiku, protams, saistītu ar zemi. Ķīna šodien nosūtīja uz mēnesi tumšo pusi zondi ievākt paraugus no zemes pamadoņa virsmas, lai tos nogādātu uz mūsu planētas jau tālākai izpētē. Un šodien notikušais Ķīnas zondes starts, kā jau reiz iezīmē, ar vien sīvāku lielvaru sacensību par dominanci kosmosā. Un par šo tematu vēršamies pie kolēģa Riharda Plūmes. Pastāst lūdzu vairāk, kādi ir vai varbūt varētu būt šīs misijas mērķi.
Jā, nu šīs zondes mērķis ir veikt eksperimentus un savākt mēnesi virsmas paraugus no mēnesi tālākās jeb tumšās puses un nogādātos atpakaļ uz Zemi analīzai. Zonda nolaidīsies vietā, kas ir viens no lielākajiem zināmajiem Saules sistēmā esošajiem krāteriem, kas izveidojies trieciena rezultātā. Tikšot savākt aptuveni 2 kilogrami paraugu, un šo paraugu ģeoloģiskais vecums būs aptuveni 4 miljārdi gadu. Šie materiāli varētu labāk atklāt to, kā mēnesis ir veidojies. Un ķīnieši paši šo misiju pasniedz kā pirmo šādu veidu notikumu, proti mēnesis tumšajā pusē vēl neviena cita valsts vai privātā kompānija. Šādā misijā nav devusies. Tagad, protams, uzreiz jāpiemina, ka viss, kas saistīts ar kosmosa misijām, ir riskants un nav garantīts, ka viss izdosies veiksmīgi. Arī šī misija ir tehniski sarežģīta, tā ilgs 53 dienas. Zondai būs ne tikai veiksmīgi jānosēžas un veiksmīgi jāievāc paraugi, bet arī veiksmīgi jāpaceļas pēc tam no mēnesis tumšās puses, ko neviens vēl līdz šim nav darījis tāli.
Jā, nu, sacensība par to, kurš aizlidos tālāk, atradīs, atklās kaut ko jaunu, nu, te izskatās, ka uzņem apgriezienus, ko par Ķīnas misiju saka, galvenie līdz šim kosmosa apguvēji amerikāņi, viņiem arī, protams, varētu būt ambīcijas.
Jā, nu, noliedzam, Pekina pēdējo desmit gadu laikā ir ieguldījusi milzīgas resursus savā kosmosa programmā, un Pekina cenšas samazināt atstarpi no divām tradicionālajām kosmosa lielvalstīm, tos pieminētās ASV un arī Krievijas, vēl jau arī citas valstis, piemēram, Japāna un Indija, un arī privātās kompānijas arvien aktīvāk domā par kosmosa iekarošanu, un Ķīnas mērķis ir drīz vien 2030. Gadā nosūtīt cilvēku misiju uz mēnesi un uz mēnesi virsmas uzcelt bāzi, arī amerikāņi plāno ko līdzīgu sasniegt gan ātrāk. Un NASA vadība pagājušajā mēnesī jau brīdināja, ka Vašingtona tagad atrodas sacīkstēs ar Pekinu. Un Savienotajām valstīm nevisai patīk Ķīnas aktivitātes kosmosā, un tas ir tādēļ, ka pēc amerikāņu domām Ķīnas kosmosa programma tiek izmantota, lai maskētu militāros ne mērķus. Paklausīsimies, ko NASA vadītājs Bills Nelsons vēl nesen teica kongresmeņiem Vašingtonā.
China has made extraordinary strides, especially in the last.
Ķīna īpaši pēdējo desmitgadu laikā ir veikusi ļoti būtiskus soļus, bet tie ir ļoti noslēpumaini. Mēs uzskatām, ka liela daļa Ķīnas tā dēvētās civilās kosmosa programmas patiesībā ir militāras programmas. Un es domāju, mēs esam sacensībā. Ķīna ir teikusi, ka 2030. Gadā nolaidīsies uz mēnesi, bet šis datums tiek pārcelts arvien tuvāk. Tāpēc, es domāju, mums tur jānokļūst pirmajiem un jāizmanto izpēte miermīlīgos nolūkos. Ap 40 valstu ir parakstījušas deklarācijas par miermīlīgu kosmosa izmantošanu. Manas bažas ir par to, ja Ķīna tur nokļūtu pirmā un pēkšņi teiktu, šī ir mūsu teritorija, turieties no tās pa gabalu. Tā nav miermīlīga izmantošana.
Ķīna no savas puses savukārt norāda, ka tā iestājas par kosmosa izmantošanu miermīlīgi un, lai parādītu, nu, tā teikt, savu labo gribu sadarboties šajā misijā, zonda izmantojot instrumentus no Francijas, Itālijas, Pakistānas, arī Eiropas kosmosa aģentūras. Tāli.
Paldies, sakām Rihardam Plūmēm, un atgriežamies pie temata, kurš spēja pacelt kosmosā bieži vien pārnestā nozīmē, vai vismaz sasniegt nirvānu ļauj. Sapratīsit, kāpēc Latvijas hokeja izlasē līdz pasaules čempionātam ir atlikušas tikai divas pārbaudes spēles, abas pret Norvēģiju, un pirmā no tām jau šovakar, un līdz šim sagatavošanās posmā paveikts jau liela daļa darba ir padarīta, lai spēlētāji būtu gatavi pasaules čempionātam, nu, lai arī pārbaudes spēles. Tās tomēr būs arī izšķirošas, jo pēc tām treneri izlems, kuri hokejisti dosies uz čempionātu un kuri ne. Kolēģis Lotārs Zariņš bija devies uz treniņu pirms šī vakara spēles. Lotāra, ir ieradušies, nu, praktiski visi spēlētāji, kuri ir gatavi doties uz čempionātu, un treniņu nometni noslēgsies jau pavisam drīz, divas spēles, pat Rīgā. Kādas šobrīd ir tās galvenās rūpes vai bažas, kas ir treneru acīs un prātos un sacītajā, pieļauj, ka netrūkst arī šajā brīdī.
Jā, sveiki. Nu, šobrīd tās lielākās raizes noteikti ir vairākums. Teiksim, gan izliek katru gadu tie sagatavošanās ciklā vairākums varbūt ir klibojis. Lai gan pagājušajā gadā tas strādāja, sākoties pasaules čempionātam, mazliet pagāja laiks līdz atkal iesila, un iepriekšējo pasaules čempionātu 20% vairākuma realizāciju noslēdza, nu, vairākums arī, pieņemsim, sadalīts divās daļās. Lauris Dārziņš atbild par vienu vairākuma brigādu un Vilu Peltonēns summa speciālists par otru. Un tā ir tāda viena no raizēm, un gan liela atbildība arī uz šo treneru pleciem, un šodien treniņā vismaz vairākums tiešām strādāja, ko arī apliecināja arī Harijs Vitoliņš.
Vairākums vienmēr tas ir tā māksla, tas spēles intelekts, cik tu pareizi māk pieņem to lēmumu. Tur varbūt tā skriešana nav tik liela, bet tieši pareizā momentā dot to pareizo piespēli vai uzmest. Iepriekšējās spēles jaks nebija, ja? Un mums no vairākuma spēlētājiem praktiski tikai palīdz no aizsargiem jaks, kurš regulāri spēlēja. Bija Balinskas pagājušajā gadā, ja? Mums Balinskas tā nav. Pārējie puiši cenšas, ja? Bet jūtams tās iemaņas nav tik izstrādātas, ja? Sezonas laikā, cik tas bija iepriekšējiem diviem iepriekšējiem pieminētājiem. Jaks šodien, kā mēs redzējām, nekas jau nebija savādāk izspēlēts, vienkārši viņi tie precīzie metieni bija iekšā un likās, ka mums viss funkcionē.
Tas bija Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, un noteikti jāpiezīmē, ka šokar Latvijas izlases vārds sargās Elvis Merzļikins, bet rīt vārtos Kristers Guļļevskis, un abos mačos rezervē Eriks Vitos, jo, kā zināms, tad bronzas medaļnieks Ivars Puninovs, nu, viņam ir teikts paldies pagaidām vismaz.
Jā. Un šodien izlasē, mēs zinām, pievienojies arī jaunais Zviedrijas čempions Mārtiņš Dzierkals. Ir vēl kādi hokejisti, kuriem treneru kolektīvs vēl ir atvēlējis vietiņu?
Jā, nu par Dzierkalu arī Vitoliņš tieši izteicās, ka pirms došanā uz ledus tā sajūta esot bijusi tāda, ka spēks ir, bet izejot uz tā, saprat, ka tomēr ir nogurums no fināla sērijas, un noteikti arī tiek gaidīts otrs Zviedrijas finālists Rodrigo Ābols, kurš pievienosies pirmdien. Jautāju arī izlases trenerim par Sandu Vilmanu uzbrucēju, kurš pirms kādu laiku parakstīja līgumu ar Floridas Panthers, un viņš šobrīd dala rezultatīvākā spēlētāja loma Kanādas junior līgā. Izslēgšanas spēlēs tomēr Harijs Vitoliņš teica, ka nebūs. Tomēr ir jārada šie spēlētāji nedaudz arī treniņu procesā un spēlēs, to arī apliecināja pats Harijs Vitoliņš.
Vairāk jautājumu par vairākām pozīcijām. Gribas, ka es saku, ka Ansons vispār nebija redzējis. Jā, gribas redzēt, kā Ansons pieaugušā hokejā iedarās. Izlases līmeņiem šodien būs debija, ja, pieaugušā komandā. Paskatīties, cik tālu katrs ir, tāpēc sakrītā būs mazliet savādāks sastāvs. No vienas puses it kā jāsaspēlē jau viens, bet kā mēs redzam, arī Rodrigo nav šeit. Jā, mēs atkal nevaram to pirmo maiņu uztaisīt tādu, kādu mēs viņu gribētu, lai viņi iespēlētos. Kaut kādas saiknes, teiksim, ir arī no pagājušā gada palikušas, kuras treniņos funkcionē. Jā, tā kā man arī svarīgi redzēt, tajā, vai spēlē viņas funkcionē. Tur ir saikne, piemēram, Bukarts Indrašs, Bukarts Baķņē.
Tas bija arī Sītoliņš, un jā, šovakar spēles sākums arēnā Rīga pret Norvēģijas Saulscienību 19:30.
Nu jā, šeit vēl daudz jautājumu arī par pretinieku sastāviem, par prognozēm, kur spēlētāji pirmdien mēs uzzināsim sastāvu, ja?
Jā, precīzi.
Vajadzētu palikt aiz robežas. Lotārs Zariņš, mūsu šīs dienas tagad sarunbiedrs. Tu pats brauc uz čempionātu, Latvijas televīzijā komentēsi,
jā,
kā pagājušajā gadā?
Jā, tāpat kā pagājušajā gadā kopā ar Herbertu Sīļo komentēsim gan Latvijas, gan arī citas mūsu grupas spēles.
Mm,
no Ostravas.
Ir rezervē epitēti, ko lietot svarīgākajos brīžos.
Jā, jā, blociņos jau ir pierakstīts.
Paldies, Lotār. Tik tālu. Ziņu raidījums pēcpusdiena to veidojām mēs Tāls Eipurs, Ieva Zēze, arī Renārs Šteimans un Iveta Zvejniece. Un jā, vēlties šo pārraidi noklausīties vēlreiz vai klausīties to vienkārši tiešraidē arī savā tālrunī, meklējiet Latvijas radio mobilo lietotni un ierakstā varat noklausīties meklējot dienas ziņas. Vēlam priecīgus svētkus un tiekamies otrdien, nākamajā darbdienā pēc ziņām 4:05.